Vítejte u dalšího dílu podcastové série Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Anna
a Pavlína a budeme se bavit s panem Martinem Buchtíkem, sociologem, ředitelem neziskového institutu STEM. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A my se chceme úplně na úvod zeptat, jestli je česká společnost rozdělená a pokud ano, tak co ji rozděluje a popřípadě na kolik částí, protože podle mě taková většinová myšlenka je, že se to dělí tak nějak na dvě půlky a my se budeme dneska bavit i o tom, jaké ty půlky můžou být. Je to třeba z hlediska Praha versus ostatní nebo pravice versus levice. A podobně.
Jestli je česká společnost rozdělená, tak já bych řekl, že je spíš rozdělovaná. A jestli je to na dvě části, tak skoro nikdy ve většině témat, která zkoumáme nebo která jsou relevantní pro ten veřejný prostor, tak skoro nikdy to nejsou dvě skupiny. Většinou je to víc skupin. Velmi silné bývají skupiny, kterým je ten problém prostě jedno. A zároveň si nelze představovat dvě nějaké barikády, které proti sobě bojují a opravdu je to zhruba polovina a polovina, ale jsou to v jednotlivých tématech spíš, řekněme, 15 až 20% na jedné straně a 10-15% na druhé, které jsou v tom tématu, které se probírá, angažované a tak nějak spolu soupeří, ale těch 70% lidí je někde uprostřed. A zároveň platí, že ty koalice se vytváří různě napříč tématy. Jsou prostě tekuté, přelévají se a jenom málo kdo v české společnosti je takový čistý archetyp jako nácka nebo čistý archetyp sociálního demokrata, tak aby nabral všechny ty učebnicové rozměry těch jednotlivých problémů a vlastně je přijal za své. To platí pro laickou veřejnost, pro, řekněme, politické elity nebo lidi, kteří se tím problémy výrazně zabývají a výrazně se profilují, pak naopak celkem často platí, že jsou vlastně až trochu karikatury těch archetypů, tak jak je známe z učebnic.
Pokud by ta společnost tedy nebyla vůbec rozdělená, kdyby existovala společnost, která je prostě ve všem zajedno, byl by to ten ideální případ, nebo je dobře, že máme různé směry, různé názory ve společnosti?
No, takový pokus už jsme tady měli, kde by všichni byli, se měli stejně a měli stejný názor a v zásadě můžeme historicky říct, že tato cesta je prokázaná jako nefunkční. V každé společnosti té demokratické je dobré, když máme nějakou různorodost, ale něco jiného je, když máte různorodost, něco jiného, když máte spory a něco jiného je zase, když máte nepřekonatelné příkopy a vlastně neexistuje žádná komunikace. A ten princip nebo ideál toho, jak by ta společnost měla vypadat a občas se mu skoro i blížíme i v České republice, je ten, že nejenom, že v té různorodosti mezi těma skupinama existuje nějaký dialog. Dialog je vlastně zábavná věc, která nemusí nikdy končit, jenomže skutečná společnost potřebuje nějaké rozhodnutí, tak aby se posouvala dál, ale je schopná dosahovat konsenzů v množném čísle a to takovým způsobem, že nebude dlouhodobě zůstávat skupina nebo skupiny, které jsou dlouhodobě marginalizované a neboli prohrávají vždycky ten boj o ten konsenzus, pak to právě začnou vnímat, to slovo boj je vlastně důležitý v tom. Jo? Dokud vnímáme tady tu věc jako demokratickou diskuzi, kdy jednou prohraju a jednou vyhraju, a nebo ten můj názor je přijatý jako ten platný, nebo udělám nějaký ústupek a pak se nějak dohodneme, tak to je jeden okamžik, ale druhý okamžik je, když vnímám každou jednu věc jako boj, který musím vyhrát. Když tu společnost popisuje jako souhrn zápasů, ve kterých prohrávám nebo vyhrávám a to má fatální následky, tak potom samozřejmě vidím i svůj život úplně jinak.
Já se s tím setkávám docela často, že je to takový ten boj spíš než diskuze, ale možná je to v mojí bublině, tak jak tohle bojování nebo ta diskuze jde lidem v Česku?
Si myslím, že trik je ve slově diskuse. My nejsme moc zvyklí diskutovat, protože diskuze je střídání argumentů za tím principem ovlivnit názor toho druhého. A pokud vy jdete do nějakého dialogu nebo do nějaké komunikační situace s tím, že jdete toho druhého poučit, jdete mu vysvětlit, jak to teda je, jdete toho divocha tam venku evangelizovat a přivést ho na pravou víru, tak v tu chvíli to už není diskuze, už to ani není dialog, ale je to střet nějakých monologů. Někdy dokonce paradoxně to ani není střet, protože ty monology jdou trochu jiným směrem a vůbec se vlastně neprotínají. Jo? Každý střídá nějaký řečový akty a ty lidi si vůbec nerozumí, jenom mají pocit, že na toho druhého sypou argumenty, kterým by přece měl uvěřit. No a tak to skoro, tak to není v momentě, kdy prostě jdete do nějaké situace, ve které víte, že ten druhý vás nemůže nějakým způsobem ovlivnit, tak je to zajímavé retorické cvičení v lepším případě a trénink odolnosti, ale rozhodně to nemůžeme nazývat diskuzí.
A co když se já v nějakých sférách života ovlivnit nechat nechci?
To je naprosto legitimní, pak ale nemám očekávat, že ty ostatní budou chtít nechat ovlivnit za prvé. A za druhé je asi legitimní, když máte nějakou expertízu, pokud studujete dlouhodobě nějaký jazyk, tak prostě umíte nějaký jazyk objektivně lépe a v nějakých lingvistických kategoriích můžete říct, že něco takhle je. Jo? Pak jste expert nebo expertka a máte nějakou dimenzi v té diskuzi, která říká, tak já vám to vlastně jdu vysvětlit, ale ten druhý to musí respektovat. Co se často děje, je, že i velmi vzdělaní lidé se cítí být experty na skoro všechno, protože když máte expertizu v nějakém poli, tak velmi často se vám stává, že máte pocit, že jste stejný expert nebo expertka v jiných polích. Což jsme viděli třeba v té covidové době, kdy se nám tady vyrojilo spoustu zajímavých osobností, které měly velmi silné názory. A z druhé strany je to trochu vlastní našemu národu. Ne? Tak my jsme, teďkom jsme skončili epizodu, všichni jsme hokejoví trenéři, předtím jsme byli experti na vakcíny, pak na typy ruských a ukrajinských tanků, byli jsme velkými experty na výsledky prezidentských voleb v konkrétních okrscích ve Filadelfii, takže ta expertíza nebo to hraní si na experty je takovým jako vlastně přirozeným naturelem téhle společnosti.
Jsme, koukám, hodně všestranní.
To každopádně.
My jsme si právě i všimli, že, nebo já nevím, jestli to takhle funguje úplně třeba ve všech generacích a ve všech oblastech republiky, ale třeba kolem nás jsme se shodli, že se rádi lidi sdružují na základě nějakých úplně malých rozdílů, které je odlišují od těch ostatních společně, že vlastně hrozně rádi patří do nějakého kolektivu. Ale co to je za jev? Vlastně mají to tak všichni, nebo je to vůbec jako nějaká věc, která se zkoumá, nebo...
Ta touha někam patřit je nám strašně vlastní a je trochu náhodné, kam vlastně, nebo ty rozdíly někdy nemusí být vůbec velké na to, abychom se rozdělili na my a oni. A vlastně já, když jsem dělal třeba výzkumy soudržnosti školních kolektivů nebo třídních kolektivů v jednotlivých třídách, tak z toho celkového pohledu jsme identifikovali nějaký velmi soudržný třídy, ale pak jsme zjistili, že ty třídy jsou soudržní, protože tam mají dva nebo tři lidi, kteří vlastně vylučují z toho kolektivu a tvoří to my na základě toho, že ty tři jsou ty druzí. Vlastně popisovat se my, nebo ještě jinak, my často nevíme, co chceme, ale víme velmi přesně, co nechceme. Když si vybírám, kam půjdu studovat na školu, tak spousta lidí, mladých lidí neví, co chce, ale ví, že nechce třeba něco s matematikou nebo nechce něco s chemií. A tak si vybírá z té palety toho, co mu nebo jí zbývá. Když jdu volit, tak často ti lidé dneska ví, koho slušný člověk nevolí. Takže slušný člověk nevolí, a teď si vyberte, Topku, nebo nevolí Babiše, nebo nevolí komunisty, nebo nevolí Piráty. Jo, to v různých skupinách slycháme tohle. A pak už stačí jenom ukázat, že v té politické kampani například, že podívejte se, jsou tady dvě možnosti, jedna je Losna nebo Mažňák, a podívejte se na toho Losnu, on je úplně strašný, protože něco, a vykreslíte tu situaci tak, že máte opravdu dvě barikády a tu druhou barikádu vykreslíte jako něco naprosto nepřípustného, něco strašlivého. A neříkáte přímo, tak pojďte volit mě, nebo pojďte stát na té mojí straně barikády. Ale řeknete, jsou tady dvě strany barikády a ty, kdo jsou na té druhé, jsou totální blázni. Takže racionální člověk, v uvozovkách racionální, přece půjde na tu stranu, jako, kterou já propaguju. A to je vlastně zajímavý efekt zase k tomu rozdělení společnosti. Čili, abych se vrátil na začátek té odpovědi, někam patřit je naše strašně přirozená touha. Můžeme se identifikovat na základě různých kritérií a je to vlastně zajímavý. Jo? V momentě, kdy máte zase, když se vrátím k těm třídním kolektivům, tak uvnitř těch třídních kolektivů, mezi těma třídama často v jednom ročníku existovala veliká rivalita, nebo to samé se děje ve skautských oddílech, že mezi těma oddílama je veliká rivalita, ale jakmile ty lidi z těch různých tříd nebo z těch různých skautských oddílů se schází v nějakém jiném prostředí, tak se zase přirozeně zhlukují a vytváří novou skupinu a novou sebeidentifikaci vlastně na základě nějakého jiného typu podobnosti. Takže v těch některých rivalitách ty jakoby zdánlivě největší nepřátelé najednou v jiném kontextu jsou přirození spojenci.
No přesně, o tom jsme se taky i bavili my, že jsme si tohohle všimli. Mě k tomu napadá, že to, jak se říká, že nic nespojí lidi, tak jako společný nepřítel k tomu, co jste popisoval.
Opravdu spojovat lidi na základě těch, řekněme, pozitivních situací dlouhodobě, nikoliv pod vlivem nějaké silné emoce, je extrémně obtížné. A je mnohem jednodušší to dělat na základě vzájemného se vymezování a proto se to také používá třeba v politické komunikaci mnohem častěji.
A co s tím teda vůbec dělat, když chci jako člověk přirozeně někam patřit, zároveň ale vím, že to možná není úplně dobře pro tu společnost, tak mám spíš hledat ty prvky, které mám společné i s jinými skupinami, nebo tím jdu vlastně proti té nějaké přirozené touze patřit někam, kam opravdu chci patřit, nebo s tím má bojovat něco vyššího, já nevím, třeba škola.
No, já si myslím, že to je skoro otázka pro terapeuta, než pro sociologa na té individuální úrovni, co mám já dělat jako člověk. A myslím si, že je to vlastní každému naturelu. Tak já můžu říct za sebe, že jsem poměrně extrovertní člověk, mám rád kolem sebe různé skupiny lidí, ale vím, že spoustě mých kamarádů to rozhodně nevyhovuje. Já jsem vlastně nejspokojenější v těch malých skupinkách okolo sebe. Nicméně to, co my popisujeme, jsou každodenní nějaké interakce, ale to, co je důležité pro to, aby ta společnost byla funkční, protože to je jako to, co, na co si jako sociolog aspoň přibližně troufám odpovídat, je, aby lidi vzájemně rozuměli, alespoň částečně, důvodům, proč si jiné skupiny myslí něco jiného a aby částečně rozuměli těm příčinám, které je vedou k těm důvodům. Člověk, který dlouhodobě je jako ekonomicky zajištěný a vlastně nikdy nezažil nějaký skutečný nedostatek v nějakém pohledu, tak byť většina české společnosti se cítí být nebohatá, ne úplně chudá, ale rozhodně ne nějak extra bohatá, ale pokud jste nezažili nějaký nedostatek, nebo ten nedostatek bylo, když jste v Indonésii jeli na slonovi a došla vám voda, ale věděli jste, že večer teda to bude, tak to je největší vaše životní dobrodružství s nedostatkem, jo. Tak je něco úplně jiného, než když v půlce měsíce mezi výplatama řešíte, jestli můžete dětem koupit nový kalhoty nebo nemůžete. Jestli když můžete koupit nový boty nebo nemůžete. Ty situace opravdu řešíme vlastně úplně stejná situace, řekněme s rozbitou pračkou, je v každý té sociální skupině vnímaná úplně jinak a zatímco pro jedny je to největší problém to na internetu naklikat a zjistit jako po těch 5 nebo 10 letech, jaký jsou nový parametry praček a že ten, který to má přijet zapojit tu pračku, tak přijede o hodinu později a vy zmeškáte meeting, tak z druhé strany jiná skupina prostě musí řešit třeba rychlou obrátkovou půjčku, kterou potom nemusí mít úplně snadnou cestu, jak splatit, tím pádem může spadnout do nějaké exekuce, tím pádem ten tu situaci vnímá úplně jako jiný problém než pípnutí kartou. Zase z jiného pohledu nelze si chudobu idealizovat jako lidi, kteří jsou zmítáni nepřízní osudu, kteří přestože se strašně snaží, tak prostě z nějakého důvodu neuspívají, kteří nikdy nepili žádný alkohol a rozhodně nekouřili nebo něco podobného. No to taky není prostě cesta, jak si tu společnost zvěcnit. A právě to porozumění může vést k tomu, abychom byli schopni vést dialog, který právě směřuje k nějakým rozhodnutím nebo k nějakým přijímaným zjištěním.
My jsme se právě v jednom našem podcastu předchozím o finanční gramotnosti bavili o tom, že chudoba se dědí, že je tam opravdu šance, že někteří ti lidé za to nemůžou, že nic jiného nepoznali a že neví, jak jinak se vlastně mají chovat.
Tak je to takový, neřekl bych, že nemáte šanci, ale tu šanci máte nižší a zároveň hodně dlouho tady v České republice platil takový nějaký představa české replikace amerického snu, že když se kdo dostatečně snaží, tak bude úspěšný. Vlastně ta snaha nebo ta zásluhovost, jako zasloužit si něco, je strašně posvátná věc, velmi individualistická vlastně ve svém důsledku, protože já jsem si něco zasloužil a proto jsem tam, kde jsem. Ty, kteří jsou nade mnou, si to už nezasloužili, protože za to můžou jejich bohatý rodiče, jejich štěstí, nebo prostě zariskovali a bylo to zbytečný riziko. Ty, kteří jsou pode mnou, jsou jako sociálně nepřizpůsobiví, nebo jak ještě se používají nálepky, jako sociální paraziti, že jo, a tak podobně, kteří si to taky nezasloužili. Ale já a moje nejbližší okolí si to, tu situaci tvrdě vydřelo a zasloužilo. Když se bavíte s lidma, tak vám málo kdo řekne, že se v životě nesnažil, nebo že se nesnažil v práci. Buď to vám vysvětlujou, jak nemohli uspět ti lidé, často jsou to objektivní kritéria, neměli jsme známí, u nás doma jsme se nikdy nebavili o tom, jestli půjdu na vysokou školu, ale jestli má smysl dodělat učňák. Jsou to nějaké finanční prostředky, v momentě, kdy vám rodiče dají nový byt, tak řešíte úplně jiné problémy a úplně jinou náplň, nebo můžete řešit úplně jiný způsob realizace ve vašem pracovním životě, než když přicházíte do situace, kdy si berete hypotéku, kterou víte, že máte v lepším případě jenom do důchodu. Jo? Takže těch situací je fakt hodně. A co to znesnadňuje, to pochopení je, že těch typů lidí je strašně moc, jo, že opravdu nedají vytvořit 2 škatulky a často nám nestačí ani 4 nebo 5 takovýchhle škatulek.
Je tahle roztříštěnost typická pro Česko nebo je to nějaký celosvětovější fenomén? V souvislosti třeba se Spojenými státy se často bavíme o té polarizaci vlastně na 2 části, ale v Česku je to spíš víc částí, tak je to něco, co máme my specificky zvláštního?
Já bych řekl, že jsou tam specifické okolnosti. Řeknu které. Za prvé je to, že máme, jak se to řekne česky, multipartijní, jako, že tady je hodně stran a nejsou tady 2 strany a dynamický systém, to znamená, že ty strany se různě proměňují a jedna jako vyroste a druhá skončí a tak podobně. Tak to trochu brání té polarizaci na rozdíl třeba od Ameriky. Za druhé nemáme postkoloniální minulost ani etnickou různorodost, poté co jsme teda vysídlili miliony Němců po druhé světové válce, tak jsme jeden z nejhomogenějších národů, nebo etnicky a národnostně nejhomogenějších států. A tomu bych dodal, že nemáme důvěru ve velká vyprávění, která jsou jak ideologie. Všimněte si, že když se řekne ideologie, tak je to něco špinavého, co smrdí. A tak náboženství. My jsme trochu něcisti. Něco věříme, ale rozhodně to není v těch kostelích, ve velké části. A a tím pádem nám chybí něco, co nás překračuje. A vlastně je to potom vidět i v té politické reprezentaci. Když se podíváte na současnou politickou scénu, tak vidíte, že ta ideologie je vlastně něco, čemu se posmíváme. A když se podíváte na hnutí ANO, tak ty chtějí řídit neideologicky stát jako firmu. Když se podíváte na Piráty, tak ty vlastně chtějí řídit stát neideologicky jako na základě nějakých dat a analýz. Když se podíváte na Starosty, tak ty chtějí řídit stát přece neideologicky na základě expertízy, kterou řeší na komunální úrovni, stejně tak jako staví chodníky, tak můžou nastavovat sociální systém. Ty to samozřejmě bagatelizuju a trochu ironizuju, ale ten důsledek toho, že my opravdu tady nemáme nějaký ideologický podhoubí, je tady nějaký jako odpor ve veřejnosti vůči tomu, reflexivní odpor, je strašně důležitý pro to, jak potom se koukáme na celou tu společnost.
Mě teď ještě napadá k tomu, že je to že Česko je nejhomogenější nebo jeden z nejhomogenějších států, to, že by teda vlastně měl být spíš soudržnější než ne, když tady není něco, co by ho jako hodně rozdělovalo. Na druhou stranu, když třeba je Čech v zahraničí, tak mám pocit, že se málo kdy stane, že potká někoho jiného z Česka a jako strašně si jdou vítat. A to některé národy mají. Prostě třeba moji kamarádi z Gruzie se mě vždycky ptali, když jsem potkala někoho z Česka, jako proč ho nejdu pozdravit. Já jsem říkala, proč bych ho chodila pozdravit. Že nemám pocit, že úplně máme tady tuhle homogenní jako národnostní prostě příslušnost, dejme tomu.
Asi každá skupina, komunita, národ nebo stát vždycky vygeneruje nějaký problémy. Jo? Jakmile nemáte problémy, tak jste mrtví. A teď je otázka, jak ty problémy, my ty problémy dokážeme prožívat, i když nejsou příliš veliký. A jak je subjektivně prožíváme, nemusí mít právě nějaký vliv na to, jak se máme. Z hlediska historie řešíme vlastně relativně marginální problémy. Jo? Lidi, skoro všechny děti přežijou do dospělosti, délka života i délka života ve zdraví se prodlužuje, žijeme v společnosti hojnosti z hlediska historického, jsme v relativně bezpečným, nebo z hlediska globálního dlouhodobě jsme v relativně bezpečným koutu světa, byť se to teďkom třeba nezdá z aktuálního dění, ale je to skutečně dlouhodobě tak. A tím pádem máme prostor řešit relativně subtilnější problémy, které samozřejmě považujeme za velmi naléhavé. Tak to je asi ta hlavní odpověď, kterou bych teďkom k tomu měl.
Dalo by se říct, co nejvíc způsobuje ty nerovnosti, jestli to je třeba vzdělání, to, že někde je prostě ta dostupnost vzdělání nižší, nebo vůbec právě geografické aspekty, jako třeba, že někde je něco dostupnějšího obecně než jinde a to potom vede k té prohlubující se nerovnosti.
Těch aspektů je hodně, asi se nedá úplně říct, podle mě, který jsou nejdůležitější. Samozřejmě strašně důležitý je, do jakého prostředí se narodíte. Když se třeba díváme na analýzy věkových kohort, tak když vám mezi 26 a 35 lety, řekněme, a máte rodiče s vysokoškolským vzděláním, tak máte pravděpodobnost 63%, že taky budete mít vysokoškolské vzdělání. Když máte rodiče maximálně s učňovským vzděláním, s výučním listem, tak máte pravděpodobnost, že budete mít vy vysokoškolské vzdělání 13%. To znamená, že vzdělání vašich rodičů z pětinásobuje šanci, že vy sami dosáhnete jako vysokoškolského vzdělání. Za druhý samozřejmě je to otázka příležitostí. Máme tady centra a periferie a my vidíme ale i, že ta Česká republika z nějakého globálního pohledu není úplně centrum a že ti lidé, kteří jakoby těch vyprávění chtějí něco dokázat, tak odjíždí do Silicon Valley, do Londýna nebo aspoň do Frankfurtu, ale z hlediska toho lokálního, tak ty, kteří chtějí něco dokázat, odjíždí do Prahy. No, tak v Praze prostě je skoro přes 35% lidí s vysokoškolským vzděláním, co je strašně hodně. Jo. V některých krajích je to něco málo přes 10. Takže všechny tady ty jevy hrajou roli příležitosti, otázka myšlení a otázka toho, že když mám hodně šancí a příležitostí, tak ta šance, že přijde další jedna, je mnohem větší, než když nemám žádný. Jinými slovy, když mám šanci jít z nuly na jedničku, je mnohem složitější než desítky na jedenáctku, jakoby, v tomhle pohledu.
A ovlivňuje to teda potom, jak už jste zmiňoval, i volbu u voleb, takže politických stran?
Ovlivňuje to volbu u voleb trochu nepřímo a zahnutě, protože pak volíme nějaký typ osobnosti, do toho volebního rozhodování vstupuje leccos, až po to, že si část lidí v té volební místnosti náhodně vylosuje ten hlasovací lístek. Jo? Takže tam autenticky říkají, že vlastně moc neví, koho volili, protože do poslední chvíle se rozhodovali. Hodně to ovlivňuje to přesně, co už jsem zmiňoval, že vím, co nechci. To znamená, vím, koho nebudu volit. A potom tu volbu to ovlivňuje spíš moje sociální okolí, to nejužší nebo ten o něco širší kruh prostě lidí, který znám a který mě ovlivňují. A samozřejmě to ovlivňuje i výběr médií, který já konzumuju, ať už přímo nebo vlastně zprostředkovaně přes ty lidi, kteří hodně sledují média.
A když už jsme teda trošku zabrousili do té politiky, tak já mám pocit, že hodně i starších lidí rozděluje pořád Česko na pravičáky a levičáky. I třeba co se týče současné vlády, kde se to nedá podle mě úplně, nebo jako celkově těch politických stran v Česku, tam se to podle mě nedá vůbec jednoduše určit. A máte nějaká data ohledně toho, kdo tohle dělá, kdo takhle tu společnost dělí, jestli jsou to opravdu jenom starší lidi, nebo jestli je to téma teďka i u mládeže?
To je zajímavá otázka. To dělení máme hluboce zakořeněné. A je dobře se o něm přemýšlí a dobře se o něm s ním pracuje, protože dělení na pravici a levici je v České republice hodně o těch ekonomických otázkách, málo o kulturních otázkách. A to je často složitý vysvětlit, proč nemáme v České republice liberální levici, protože vlastně voliči levice jsou vlastně konzervativní voliči. A kdežto třeba na západě je to naopak. Ale v zásadě je to jedno sdělení, které se tady furt vrací, ale je to daný hodně tím, mluví se o tom, protože se o tom mluví v médiích. A v médiích se o tom mluví, protože to je přece srozumitelný. Konzervativce a liberály v České republice moc nechápeme. Nechápeme nějaký globální a lokální dělení a s nacionalismem si taky moc nepohráváme, na rozdíl třeba od Maďarska, nebo liberalismus, konzervatismus ve smyslu potraty ano, ne, zase polská rovina. Slovensko je úplně namíchaný ze všech tří těch proudů dost, řekl bych, zběsile, takže tam se všechno prolíná, proto je ta třeba politická situace na Slovensku často pro našince velmi nepřehledná a vlastně falešně si myslíme, že jenom přeložíme tu českou realitu do slovenský, protože jsme přece byli jeden stát, no a tak to vlastně už dlouho nefunguje.
Jak třeba fungují v takový, nebo ve společnosti krize? Když nastane nějaká krize, tak buď si můžeme začít ukazovat prstem na to, kdo za ní může, což už se taky několikrát stalo, anebo nás může semknout, což jsme viděli třeba za covidu, kdy se tady hromadně šily roušky, nebo teď během války na Ukrajině, kdy tady jako celkem neočekávaně bych možná řekla, nastala velká vlna solidarity napříč těma malýma společenskýma skupinama. Tak jak v tomhle fungují krize?
Krize mají dvě důležité vlastnosti. Buď to jsou nebo nejsou šokující a emotivní. To znamená dost nečekaný a výrazný události. A za druhý jsou nebo nejsou někým zaviněný. Ta první jsou často krize, které jsme neočekávali, to pád letadla, tornádo, covidová krize, začátek války. A ta druhá, jsme nebo nejsme, máme nebo nemáme viníka, je důležitá pro to, abychom jakoby se semkli. Jo. Tak když přijde tornádo, tak ty lidé jsou jakoby v té nešťastné situaci nezaviněně, protože se na to nemohli připravit. A proto si zaslouží, já jsme zase u té zásluhovosti, naši pomoc a naši solidaritu. Protože dělali všechno ve svém životě správně a nemůžou za to. A nebo je jasný nepřítel, to je ukrajinská nebo ruská agrese na Ukrajině, kde je jasný, že Kreml je agresor, je nepřítel a lidé, kteří prchají před válkou, jsou opravdu váleční uprchlíci, tu situaci nezavinili, naši pomoci zaslouží. Jo, do nějaký míry, teď se můžeme bavit do jaký míry, ale vlastně to šok, to, že se změnil pohled na migraci v České republice dočasně a jenom v tomhle specifickém ohledu, je dané právě tím, že jsme dokázali rozlišit, kdo je hodný a kdo je zlý.
Ale potom třeba během covidu nastal ten okamžik, kdy prostě se ta společnost úplně rozdělila o tom tématu. Už teď se ohledně Ukrajiny taky objevují hlasy právě ohledně té míry pomoci. Takže během té vlny solidarity nastane potom nějaký moment, kdy vlastně přestaneme být tak soudržní?
Vlna solidarity vždycky trvá nějakou dobu. Je to nějaká heroická fáze nebo fáze šoku. Můžete tomu dát, jaký chcete nálepky, určitě chytřejší, než mám já. Ale ta trvá v zásadě podle té důležitosti té události od, řekněme, týdne, pokud je to věc, která zasáhne celou tu veřejnost, po 6, 7, 8 týdnů. No, když si vezmeme tornádo, tak to byly 2 týdny. Když je to pád nějakého letadla, tak je to málo, tak je to den, pokud je to nějaký jako významná situace, která ještě nějak záhadná trochu. A z druhé strany tady máme tu jako ruskou agresi, kde ta heroická fáze trvala skoro 2 měsíce. Skoro, tak řekněme 6-7 týdnů.
Právě u toho covidu ještě, jak to trvalo dlouho, tak jsem kolikrát viděla, že třeba na Facebooku, jak máte profilové fotky, tak měl někdo, nevím, třeba v roce 2021 třeba, tam měl v lednu samolepku na profilovce šijte roušky a o pár jako měsíců později pojďte s námi na pochod, chcípl pes a podobně, že ti lidi kolikrát jako obrací opravdu o 180 stupňů.
Ale zároveň často to má nějaké vysvětlení, jo? Že pro spoustu lidí my vlastně nemůžeme říct o covidu, že by to byla nějak dobře řešená situace, samozřejmě spoustu lidí velmi tvrdě zasáhla a já jsem byl v MESESu, nebo jsem v MESESu, což je skupina, která jednu dobu řešila nějakým způsobem tu covidovou krizi a tam prostě stojíte před několika špatnýma rozhodnutíma a rozhodujete, jestli spíš je lepší, když nějaký lidi zkrachujou ekonomicky nebo když nějaký lidi umřou. No, tak, a samozřejmě to řešíte velmi na vysoce abstraktní úrovni a nemáte dobrý řešení, protože ten stát se dostával do situací, kdy opravdu vyčerpal ty dobrý řešení před tím, než začal něco řešit a v těch momentech už nebylo co, tak asi to nesmíte dělat cynicky, musíte vždycky nad tím přemýšlet a je to těžký, ale nějak rozhodnout musíte, protože nerozhodnout většinou znamenalo jít do lose-lose situace.
Se možná přesuneme teda k trošku veselejšímu, nebo vlastně vůbec ne, tématu. Nebo takovému odpočinkovějšímu oproti covidu a válce. A my jsme si všimli i, že lidi teda jednak hodně rozděluje životní styl, ale součástí toho životního stylu je taky třeba pohled na klima a na klimatickou změnu. Že vidíme ve společnosti za prvé, že někdo chodí na pochody za klima a vyčítá ostatním, že si dávají svačinu do pytlíku. A potom tady máme v Česku tu druhou část společnosti, která to neřeší, protože má mnohem větší starosti, třeba dejme tomu, nemá ukojené v svoje základní potřeby a tak háže všechno do jedné popelnice.
No, zajímavý, že vlastně začínáte tím notoricky známým tříděním, že to je v České republice něco, co je jediné, na co jsme hrdí a co jako všichni říkají, že, že třídit se musí, ale přitom ten efekt jakoby není tak velký. A specificky taky je, že my hodně jako máme pocit, že musí každý začít u sebe. Jo. Ale ukazuje se, že v těch změnách je důležitější asi vyvíjet tlak na systémovou změnu, to znamená na změnu z vrchu, tak aby český člověk by nikdy nezačal třídit, pokud nemá tu jako popelnicovou infrastrukturu, to znamená, že popelnice na tříděný odpad jsou ve městech skoro na každém rohu a je jasný, že v momentě, kdy máte díl než 150 metrů, tak vaše ochota třídit výrazně klesá a taky s tím tříděním typicky, ono to jako ilustruje potom to, ty ostatní věci, je velmi specifický to, že třídíte jenom to, na co máte ty tříděný popelnice a že by někdo, kdo nemá v okolí, nevím, popelnici na kartony, třídil kartony a pak je odvážel někam do někam prostě kilometr daleko, tak to teda rozhodně ty lidi nedělají nebo nemají tu ochotu, čili důležité je zpřístupňovat ty věci a samozřejmě, a zase jsme tady u toho důraz na, my všichni chceme krásnou českou krajinu. To je jedna z největších hodnot. Na českou krajinu jsme hrdí. Česká krajina jenom tak nějak vzdáleně souvisí se změnou klimatu v našich hlavách. Všechny ty kůrovci, sucho, tak to bychom chtěli vyřešit. A změna klimatu je trochu víc medvědi, natající kře, vykácený deštný prales, nějaký velryby, které jsou smutný z nějakého důvodu, co už ani nevíme, ale víme, že jsou smutný, protože zpívají smutné písničky velrybí. To je jeho smutný, ale je to, není to náš problém. Za druhý, často ten argument potom je, no ale my jsme maličká země, tak co by bychom, až začne Čína, tak se pojďme o tom zase zpátky bavit. A je tady poměrně úzká skupina aktivizovaných lidí, kteří běží vepředu, ale nikdo neběží za nima. A v tomhle tom tématu jsme se ještě nenaučili chodit, nenaučili jsme se pracovat a většinou může trvat třeba i dekádu, než se to téma stane přirozenou součástí té veřejné diskuze. Když se podíváme na předvolební debaty, tak i na české veřejnoprávní televizi se diskuze o klimatu před volbama jenom zúžila jenom na to, kdy bude zákaz spalovacích motorů. No, to je asi tak 1% věc z celého toho balíku věcí, které by se mohly dělat. A z druhé strany říkat, že všechno řeší změna klimatu a všechno ostatní musí jít stranou, nebo je potřeba řešit změnu klimatu a všechno ostatní musí jít stranou, nedává smysl, protože ta zelená tranzice má spoustu sociálních dopadů. Jasně, že bude mít dopady na zaměstnanost, na životy lidí a nelze říkat takový to, jakože podívejte se, 19. století se vymysleli stroje a jak se dneska máme dobře. Jasně, vymysleli se stroje, ale spoustu lidí přišlo o práci a umíralo v bídě, ale dneska ta společnost je někde jinde a my tady to nesmíme dopustit. Takže je zároveň, nechci říkat takovou tou křídlenou větu, je to složitý, protože my ty rozhodnutí nějaký musíme udělat a často děláme rozhodnutí, o kterých nevíme, jaký budou mít nezamýšlené důsledky, protože nevíme, jaký přijdou technologie, nevíme, jaká bude jako geopolitická situace. Takže pracujeme s tolika množstvím nejistoty, že ta naše schopnost predikovat budoucí vývoj je velmi omezená. Ale to neznamená, že máme zůstat stát na místě. My máme hrát s těma vědomostmi, s těma kartama, abych byl trochu stereotypní, který máme a snažit se je pochopit, co to znamená a udělat to nejlepší rozhodnutí v tu danou chvíli. Vědomím toho, že za rok může přijít úplně nová technologie, která všechno obrátí vzhůru nohama.
Mně k tomu možná zase napadá ta zásluhovost, že někdo, kdo je třeba v našem věku, pořád snil o nějakém velkém autě na spalovací motor a jakože si ho zaslouží, až bude mít tu dobrou práci, bude mít ty peníze a teď najednou mu to někdo chce zakázat, protože už bude muset být elektroauto a to jako není ono. Takže možná právě tady i to přemýšlení nad tím, že to, co si zasloužím, prostě potom už v budoucnu třeba nepůjde, anebo to není to, co jako je nejlepší volba, kterou bych měla udělat.
A ještě v Česku s těma autama zrovna, když to zmiňuješ, tak je hrozný etos toho práva na auto, že já si můžu řídit svoje auto. My jsme to vlastně taky tady řešili v našem úplně prvním podcastu.
No, to naše aspirace vždycky máme o trochu míň, než bychom chtěli, jo? Tak to je taková obecná odpověď, vždycky bych se chtěl mít o trochu líp. Ještě o 10 000 víc k platu, nebo ještě tady bych si chtěl koupit o pokoj větší byt. A to jsou ty aspirace, které máme. V tom je to zajímavé, že vlastně potom to vlastně zase se vrací k tomu, jak je zúžený náš pohled, že se koukáme o jedna nalevo a o jedna napravo, ale už se nekoukáme o řády někam jinam. A za druhý, s tím právem na auto je to složitý. Když bydlíte ve vsích, které jsou odlehlý a hromadná doprava tam jede prostě třikrát denně, a to jenom...
Bydlela jsem. Vím, jaký to je.
Když zrovna není úplněk, tak samozřejmě to právo na auto najednou dostává jiný rozměr, když potřebujete popojet tady z náměstí Míru na Jiřího z Poděbra, tak to samozřejmě je něco úplně jiného. A v tomhle ohledu to je velmi důležitý a je důležitý nad tím přemýšlet. A my si samozřejmě nedokážeme přesně zase představit ty skokové změny. Tak vidíme tu situaci, že ta elektromobilita není z hlediska infrastruktury, to znamená dobíjecích stanic, z hlediska té technologie, ale ani z hlediska ceny v tuhle chvíli nějak přístupná. A jenom těžko se nám věří, že ty vývojové modely ukazují, že za 8 let, což je relativně nedaleko, to bude docela jinak. Jo. Takže tady ta nějaká nedůvěra s kombinací se často oprávněnou skepsí v tento stát je jeden z klíčových zdrojů toho, proč se bojíme systémových změn, ať už jde teda o elektromobilitu nebo třeba o důchodovou reformu.
Tady o rozdělené společnosti a správných rozhodnutí bychom se mohli bavit ještě dlouho, ale bohužel už nám čas vypršel, takže my moc děkujeme za rozhovor.
Já děkuju moc za pozvání.
Děkujeme.
Mějte se pěkně.
Taky, nashledanou.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz